Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú oblasti, ktorými vo Finaxe žijeme každý deň. V tomto podcaste sme spojili naše vedomosti, aby sme vám pomohli žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu Finax a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre.
Dobrý deň, milí poslucháči a milí diváci. Vítam vás pri Finax Mudrovačke s mojimi tradičnými hostiami Jánom Tonkom a Jánom Jursom. Ahojte páni.
Čaute.
Zdravím.
Čiže dnes som si na vás pripravil otázky na dve témy. Tou jednou je, nazvem to tak, že krutá zima v Texase. A druhou je vlastne zmena vlády v Taliansku. A trošku možno sa odpútame od takých kritickejších tém alebo takých tých trhových tém. Čiže začneme tým Texasom. Ako ja mám za to, že asi väčšina poslucháčov vie teda, že čo sa vlastne v Spojených štátoch, dá sa povedať asi, že na celom tom stredozápade až smerom na juh do Texasu deje, čiže zasiahla to nejaký taký proste taká brázda studeného vzduchu zo severného pólu. A dosť to teda akože ten región prekvapilo. Čiže boli sme svedkami viac menej asi výpadkov elektriny. A čo teda po to, ako ste mi vysvetlili pred mudrovačkou, má pomerne takú dlhšiu históriu alebo nejakú podstatu, čo ma bude zaujímať. Čiže ako v podstate krajina nepripravená na nejaké mrazy, ja neviem, či to aj historicky je nejaký za 100 rokov v podstate najväčšia zima, aká zasiahla ten Texas. Čiže ja sa skôr budem baviť možno o tých dopadoch. Čiže možno tá otázka začne, že prečo ten Texas nebol akoby pripravený na tú zimu? Akože jedna, asi predpokladám, že odpoveď môže byť to, že je to taká všeobecne teplá krajina, čiže možno s tým nepočítajú. Ale akože, čo som teda pochopil, tak tie príčiny sú širšieho charakteru alebo majú takú hĺbšiu podstatu, že prečo vlastne akoby úplne tá elektrická sieť skolabovala a v podstate celá tá infraštruktúra. Skúste mi to nejako objasniť.
Ja by som začal tým, že USA zažíva často také silné studené fronty, trošku väčšie ako my sme zvyknutí. Predsa len ako keby je to veľká krajina a tá premenlivosť toho počasia tam vie nastať. Majú tam niekedy presne ten akoby polárny vzduch, ktorým príde a zmrazí Chicago na pár dní a podobne. Ten sever je na to zvyknutejší trošku viac, ale ako keby aj na tom juhu alebo stredozápade sa to niekedy stane. Tu podľa mňa taká úplne prvá vec, ktorá nastala, bola tá, že tá sila a dĺžka časová toho bola extrémna, že tu sme mali naozaj, oni mali niekoľko dní teploty po 40 stupňov Celzia alebo okolo 40 stupňov Celzia, že naozaj sa bavíme o úplných extrémoch. No a čo sa teda stalo, bolo, že elektrická sieť na to nebola pripravená z rôznych historických dôvodov, ku ktorých sa dostaneme, ale čo znamená, že na to nebola pripravená, že v menšej miere problém bol, že klasla výroba napríklad veternej energie, pretože turbíny zmrzli, ale vo väčšom bol ten problém skôr v tom, že mnohé elektrárne neboli teplo oblečené na zimu a proste zmrzli. A bolo ich proste treba povypínať. Takže tak.
Ono aj vieme akoby podiel jednotlivých druhov keby zdroja tej elektrickej energie v Texase, že či to je atomová energia, aj tieto turbíny, alebo proste spalujú uhlie, plyn, ropu.
Klasika, americká klasika je najmä spaľovanie zemného plynu, k tomu veľmi silné zastúpenie jadra, podobné je to aj v Texase. Orientačne myslím, že nejaká pätina, ale už sa tam vyrába z veternej energie. No a táto pätina klesla za veľmi krátke obdobie o nejakých 80% v extrémny moment, takže 80% tej produkcie z toho vetra išlo preč. Aj niekoľko teda tých elektrární na plyn, aj nukleárnych muselo obmedziť svoju produkciu, ale teda nebol to takto extrémny skok.
OK, vy ste už naznačili, že akoby tá infraštruktúra bola nejaká poddimenzovaná, alebo v podstate v ostatných rokoch neboli investície do tej infraštruktúry dostatočné a do veľkej miery akoby pripisujete tú príčinu, alebo vidíte tú príčinu v prílišnej liberalizácii toho trhu? Skús to trošku, Janči, rozvinúť, že čo to ako, že ako ste to mysleli?
No, Texas je taký klasický americký štát, kde obyvatelia a senátori vedenia si veľmi váži takú tú osobnú slobodu, čiže snažili sa aj historicky veľa odvetví deregulovať, nebyť závislí povedzme na ostatných štátoch, na celej ako keby celej krajine. A čo vlastne prebehlo v energetike v podstate v 90. rokoch, ešte vlastne počas Bushovej vlády, a celý ten energetický sektor prešiel pomerne veľkou dereguláciou, čiže viac menej Texas je ako keby odpojený od tých hlavných, nazvime to, rozvodných sietí na elektrinu a podobne, na ktorej funguje väčšina Spojených štátov. Čiže je tam pomerne veľké množstvo malých hráčov. Idea bola taká, že títo malí hráči budú si snažiť extrémne konkurovať, ceny budú klesať, spotrebitelia budú mať lacnú energiu a všetci budú šťastní, čiže bude lacná elektrina, bude veľká konkurencia, všetko bude efektívne. Akurát, čo je trošku problém tohto prístupu, je, že ten tlak na ceny spôsobil to, že každá spoločnosť, ktorá chce byť ako keby konkurencieschopná a musí tlačiť na cenu, tak proste neinvestuje nejaké peniaze zásadnejšie do obnovy, do udržiavania siete, lebo jednoducho by vďaka tým vyšším nákladom nedokázala konkurovať iným spoločnostiam, ktoré tie opatrenia nerobia. Čiže presne teraz, keď sa výrazne ochladilo, tak neboli schopné tie spoločnosti vyrábať, dodávať energiu a jednoducho boli ako keby úplne zmrazené. Čiže to, že išli úplne na hranu, že tam nemali žiadnu nejakú takú tú rezervu vybudovanú, tak to teraz spôsobilo najväčšie problémy.
Chápem to správne, keď si hovoril, že tam akože značná deregulácia a veľa malých hráčov, že to sa týka aj čo ako na poli výroby elektrickej energie aj distribúcie, že akože je veľa treba takých firiem, ktoré si vyslovene, že postavia nejakú elektráreň a dodávajú proste elektrínu do siete? Že takto to až funguje?
Je ich tam podstatne viacej ako v iných štátoch, čiže sú tam samozrejme nejakí väčší hráči, ktorí povedzme majú tú sieť väčšiu ako ostatní, ale stále je tam ako keby to konkurenčné prostredie výrazne väčšie, širší ten trh ako povedzme nejakých iných štátoch, čiže áno.
Aj tých distribučiek je tam výrazne viac a naozaj vedia vzniknúť relatívne rýchlo so zaujímavými biznis modelmi a tak podobne.
A čiže aj Texas je akože to, čo ste naznačili, mám to tak chápať, že naozaj je akoby odpojený od zvyšku Ameriky, že má teda vyslovene vlastnú elektrickú sieť?
Jasné, že to asi nie je úplne tak, že žiaden kábel neprepája Texas a zvyšok. Ale áno, dá sa povedať, že väčšina Severnej Ameriky, alebo väčšina USA je teda podelená na dva veľké elektrické gridy, východ a západ, no a Texas má svoj osobitný, lebo Texas. Hej, takže...
A viedla tá situácia, teda, keď sa tu bavíme o veľmi liberalizovanom trhu, hej, zrazu možno máme teda 80% elektrickej energie menej, čiže akože vyslovene bola tá reakcia trhová, to znamená, že ceny energie akoby sa obchodujú na nejakom trhu, chápem to správne, a treba, že tie ceny tej elektrickej energie boli hnané nahor a reálne to fungovalo tak, že kto zaplatil najviac, tak dostal do toho domu tú elektrickú energiu, či to už preháňam?
To už je prehnané, ešte k tomu tých 80, to som hovoril pri tom vetre, hej, že nie celková produkcia takto klesla, ale vlastne keď nakupujete, keď klesla tá produkcia, či už vetra, alebo aj niekoľkých tých elektrární na plyn a nukleárnych a tak podobne, tak vlastne, aby nezlyhal celý ten, celá tá elektrická sieť, aby nezlyhala ten elektrický grid, tak oni tá nejaká, majú oni nejakú svoju štátnu autoritu, ktorá sa stará o to, aby teda to naozaj neskolabovalo úplne kompletne, tak oni museli robiť tzv. Rolling blackouty, že ako keby odpájali mesta postupne a niekedy ich zapojili, niekedy ich zase odpojili a tak podobne, že ako keby manažovali tú spotrebu a ten výkon tak, aby to nezlyhalo úplne celé. Lebo riziko bolo ako keby, že sa rozpadne celá tá elektrická sieť nejaký moment. Tak, a to teda bolo dopadom tej masívneho zníženia tej produkcie. Teda to ešte len na dovysvetlenie tohto. A čo sa týka tej tvojej otázky, tak nebolo to úplne tak asi, že kto zaplatil viac, tak zrazu mal. A myslím si, že aj vďaka tomu, ako sa cez tie blackouty manažovala tá spotreba, tak skôr to bolo o tom, že ak ste sa už k elektrine dostali, tak tá cena mohla byť naozaj niekde úplne inde ako predtým.
Hej, lebo takže toto registrujem nejaké titulky alebo nejaké správy, že naozaj tam ľudia dostali proste účty za elektriku v hodnote proste desiatok tisíc dolárov a že proste ako vedie to k tomu bankrotu. A toto akože by ma zaujímalo, že či vlastne ja keď tam ako odoberám za nejakú cenu, či mi to proste svojvoľne ten distribútor môže zdvihnúť, alebo som nejakým spôsobom musel súhlasiť, ale proste, že ako to funguje, neviem, že či až takto do hĺbky ovládate tie informácie, ale je to každopádne dosť fascinujúce.
No, väčšina distribúčiek funguje tak viac menej, asi by som povedal, že ako u nás, ako na regulovaných trhoch rôznych, že majú nejakú cenu pre konečného zákazníka, ktorá sa asi môže meniť v nejakých časových intervaloch, ale nie zrazu skokovo, že útorok stojí elektrina viac, tak zrazu to prenesieme na zákazníka. Ale tým, keďže to je takto deregulovaný trh, tak existujú tam aj hráči, ktorí ako keby ponúkali také nejaké mesačné predplatné, že zaplatíte nám $10 mesačne a máte veľkoobchodné ceny za elektrinu, kompletne akože pre vás sú veľkoobchodné celý čas, aj v dobrých, aj zlých časoch. Väčšinou času to bol veľmi dobrý model pre zákazníkov, lebo naozaj aj za $10 mesačne mali extrémne lacnú energiu. Až potom prišiel tento problém a zrazu mali naozaj, hej, že 100 až 1000 násobne vyššie tie účty miestami. Hej, že tá cena elektriny naozaj vyrástla. Myslím, že aj tam, viem, aj v Texase majú nejakú, akože majú zastropovanú tú cenu, že ona nemôže dosiahnuť v úvodzovkách nekonečne veľa. A ona došla na ten strop miestami.
Ten strop je $9000 za megawatt hodinu. S tým, že bežne stála megawatt hodina okolo $50 a stúpla vlastne až na 9000. Čiže to je presne to, čo sa teraz objavujú po internete. Faktúry, print screeny proste na $5,000-$15,000 za pár dní proste odberu elektriny.
A to ešte keď si spojíme to, že pred rokom ľudia chodili do práce, nebola taká zima a tak ďalej, teraz proste home office, vykurovanie doma, extrémna zima a do toho výrazne drahšia elektrina, že ako by sa spojili dve veci. Výrazne väčšia spotreba a výrazne vyššia cena.
Uh-huh. Ešte tak, akože tie obrázky, čo chodia odtiaľ nielen akože týchto účtov za elektriku, ale však celkovo je to fakt, že stredovek a úplne neprestaviteľné. Ono, aký dopad to malo na spoločnosť, že boli tam ako by nejaké nepokoje alebo niečo podobné, či ľudia skôr nejakým spôsobom riešili.
Nepokoje v takomto chladnom počasí sú pomerne komplikovaná záležitosť. Nikto asi nepôjde do ulic protestovať, keď doma ti roztrhne trubku na vodu, ktorá je samozrejme vedená po vonkajšom plášti domu, lebo však nemrzne, je to lacnejšie. Čiže sú krásne fotky, videa, krásne akože smutné, ale proste zo stropu tečie voda a visia cencule proste v tých texaských domoch. Čiže nejaké nepokoje nie, samozrejme je tam nejaká nespokojnosť, ľudia sú naštvaní. Do veľkej miery si za to ale môžu akože čiastočne sami. A tak ako mali vlastne nastavený systém, že nemali tam proste žiadnu rezervu. Akože určite sú domácnosti, kde mali nejaké generátory na benzín, proste palivo, diesel a podobne. Keď niekde, tak určite v Texase. Ale pravdepodobne aj do budúcnosti to proste spôsobí, že mnoho domácností začne uvažovať trošku inak nad tým svojim energetickým mixom. Prípadne, dobre, možno dneska by som si nekúpil dieselový generátor, možno by som si kúpil nejakú Tesla batériu na stenu, ktorá mi proste dokáže na týždeň vykryť akože tú spotrebu a rozbehne sa možno nejaké takéto trhové riešenie, že ťažko povedať, či sa dokáže napraviť celý ten systém energetický v Texase.
Určite to bude mať aj nejaké politické dopady, že teraz bude veľká politická vôľa upraviť určite nejaké zákony, aby napríklad, neviem, vyžadovali sa nejaké záťažové testy na tú sieť alebo niečo také. Nemyslím si tiež, že zrazu si povedia, že čo keby sme zrušili všetko, čo sme tu budovali, čo sa týka nejakej energetickej sebestačnosti a vlastného gridu a napojíme sa tak ako všetky ostatné štáty, to by som nečakal, ale predpokladám, že to bude trošku krok smerom k regulovanejšiemu trhu v tomto smere. A čo sa týka nejakých nepokojov, tam bol naozaj pokoj. Hej. Keď je zima, tak je problém ísť aj rabovať, ale skôr mal som taký pocit, ako keby internet bol plný takých tých pekných príbehov o tom, že si ľudia pomáhali a tak a snažili sa zohrievať, ako to išlo. Len ešte by som dodal, že vidno veľký rozdiel, že tá zima nezasiahla len Texas, aj zasiahla mnoho amerických štátov. A tie neboli teda na tom ani zďaleka takto zle. Hej, že tam tie príbehy skôr boli o tom, že ako sa s tým vysporiadavajú rančeri a podobné veci, ktoré sa musia diať vonku. Ale to, že by ľudia mrzli vo svojich domovoch, sa teda nedialo.
Tak ono asi človek, čím ide aj severnejšie, tak tie štáty sú na to viac zvyknuté. Hej, že však tam, ono to ako, to čo si aj hovoril na začiatku, že to je pomerne tradičné, že ten vzduch proste ide z toho severného pólu smerom na juh, však ono zase tam nie je asi nejaká žiadna prírodná bariéra, že to je aj taký ten dôvod, pomerne široká tak pevnina, aj bez nejakých morí, ktoré by to ovplyvnili a zároveň bez nejakých hôr. OK, no hej, akože je asi jasné, že keď človek kvázi bojuje o to prežitie, ako my si asi nevieme tiež predstaviť, že by sme boli týždeň bez elektriky, nikto z nás, že čo by to spravili, tak asi riešiš vtedy iné veci, ako proste protestuješ pred Kapitolom. Dobre, vďaka. Ja si myslím, že môžeme prejsť teda na tú druhú tému, a to je zmena vlády v Taliansku. A ako vlastne na pozadí možno toho všetkého, čo sa dnes vo svete deje, čiže sú nejaké akože atraktívne trhové udalosti, máme tu pandémiu, proste výčina počasie, čiže akoby tam na takúto tradičné témy, tradičnú politiku neostáva veľa priestoru, takže ja predpokladám, že aj mnoho ľudí nezachytilo túto zmenu. Skúste mi teda objasniť, že čo predchádzalo tej zmene, teda že kto vládol a prečo vlastne došlo k zmene. Čiže tu sa bavíme, že k moci sa dostal Mario Draghi, tak by som povedal, že bývalý slávny centrálny bankár, aj guvernér Európskej centrálnej banky, myslím, že tam bol na čele nejakých 8 rokov, ak sa nemýlim, čiže teraz prichádza do čela talianskej vlády naozaj taký, by som hovoril, že asi ekonom a odborník, že trhy sa z toho veľmi tešia. Ale skôr ma zaujíma na začiatok, že čo tomu predchádzalo, aká bola tá vláda predtým a či teda prebehli aj nejaké voľby, alebo prečo vlastne tá zmena.
Ešte by som dodal, že Mario Draghi má na trhoch prezývku Super Mario a on je naozaj akože naširoko uznávaný a milovaný, čo je nezvyčajné na európskeho byrokrata. Ale teda, čo sa stalo, bolo, že v Taliansku po minulých voľbách, ktoré už boli pár rokov dozadu, sa k moci dostali dve extrémne hnutia, jedno naľavo a jedno napravo. Ľavičiari boli Hnutie piatich hviezd a napravo to bola Liga, kedysi Liga Severu, ale potom pochopili, že s populizmom to ďalej dotiahnu, ak budú Liga pre celé Taliansko. Teda naozaj ako keby vládla kombinácia extrémnej ľavice a extrémnej pravice. Šéf tej extrémnej pravice Matteo Salvini v nejaký moment sa začal vidieť, že by mohol byť aj premiér. Premiérom bol neutrálny technokrat Conte, ktorého vytiahli z nejakej školy, kde bol profesor alebo také niečo. No a tak Matteo Salvini viac menej položil tú vládu. Rátal s tým, že nastanú predčasné voľby, že sa to nejako v parlamente nevyskladá, ale vyskladalo sa. To Hnutie piatich hviezd sa spojilo s inými ľavicovými stranami, takými tradičnejšími, Demokratická strana a všetky také nejaké ďalšie malé strany, a ktoré ale potom, jedna z nich, položili vládu zase, lebo tak to je talianským zvykom proste. A zase sa očakávalo, že či nastanú predčasné voľby, a vtedy talianský prezident oslovil Maria Draghiho, aby teda vyskúšal poskladať vládu. On tým, že má taký aj silný kredit, ja by som išiel až tak ďaleko, že by som povedal, že normálne mnohé strany sa báli s ním nesúhlasiť a ho nepodporiť. A mal to dva dôvody. Jeden teda ten jeho kredit a to, že by naozaj boli vnímané zle, že teraz prišiel tu nejaký náš spasiteľ a my ideme bokom. A druhá vec je, že teraz sa delia tie peniaze z plánu obnovy a nikto nechce chýbať, keď sú valovy plné. Takže výsledkom je, že drvivá väčšina parlamentu podporila túto novú vládu. Mario Draghi dosadil na prakticky všetky dôležité ministerské posty ďalších technokratov, že rôznych riaditeľov spoločností a tak podobne, že keby odborníkov na manažment a aj tie odvetvia, ktorých vyťahol, a politikom dal ako keby takú korisť druhého sledu, že menej dôležité ministerstva, a prerába kompletne celý ten plán obnovy.
A tam, kedy sú plánované akoby najbližšie normálne voľby, hej, že tradične akože termín, že aj neviem ani, že kedy to bolo 2-3 roky dozadu, že akože aké obdobie ho čaká, že či to je dostatočná doba na to, aby dokázal niečo spraviť?
Mali by byť 23. 5-ročné obdobie, to je 18 boli voľby.
Čiže má 2 roky, čiže stihne za to niečo? Lebo mám pocit aj ako keby aj z tvojich slov, aj tak celkovo je, že keď ste na to upozornili, že čo som potom ako trošku registroval zase nejaké možno len titulky, ale ako hlbšie som to nečítal, že ako keby tá nádej je naozaj obrovská, proste vkladá sa, obrovské očakávania sú na neho kladené, že či vôbec bude na to priestor niečo spraviť a pretlačiť tým parlamentom.
Ja by som povedal, že v Taliansku 2 roky sú enormne dlhá doba, hej? Že mnoho vlád 2 roky naozaj nemalo. Aj za 2 roky sa toho dá stihnúť až. Ale Janči chcel niečo povedať.
V Taliansku je priemer na fungujúcu vládu menej ako 2 roky, čiže toto je úplne štandardné volebné obdobie v prípade Talianska. A Mario Draghi jednak má silný mandát, jednak je pomerne akože silný vodca, akože takéhoto slabého zoskupenia. A A myslím si, že aj mnoho strán bude veľmi spokojných, keď proste môžu tú špinavú prácu nechať na nejakého technokrata, ktorý proste sa potom zdvihne a odíde. Čiže keď niekto môže presadiť reformy, samozrejme bude to zabalené do nejakého veľkého plánu obnovy. Taliani majú byť akože najväčší recipienti vlastne peňazí z toho fondu obnovy, niekde okolo 200 miliárd majú dostať z tých cirka 750, čiže budú nejaké veľké programy, veľké projekty, nakopne sa možno infraštruktúra, budú sa robiť nejaké reformy, či už dôchodkové alebo iné. A bude veľmi pohodlné nechať túto všetku prácu spraviť proste Dragimu, rozbehnúť tú ekonomiku, nakopnúť Taliansko, ktoré proste nedokáže normálne fungovať, rásť už v podstate desiatky rokov. Naozaj sa to považuje dlhodobo za najslabšiu európsku krajinu. A za 2 roky naozaj sa to dá spraviť veľa, keď tam dosadí vlastne svojich ľudí, má rozviazané ruky, môže robiť akékoľvek reformy. Ľudia dneska určite pristanú aj na niečo, čo by v minulých voľbách proste zhodilo nejakú vládu, zničilo popularitu tým bežným politikom. A tým, že Mario Draghi nie je taký štandardný kariérny politik, je to presne skôr odborník, technokrat a pravdepodobne dokáže aj na európskej úrovni vyjednať nejaké veľké ústupky, či už to v rámci toho plánu obnovy alebo aj nejakého možno iného dlhšieho programu, či už dlhopisov alebo podobne. Ja som skôr celkom optimista, že predpokladám, že krajinu dokáže z toho trošku ako keby dostať, z toho marazmu, kde sa motajú už roky. Úrokové sadzby na talianských dlhopisoch sú extrémne nízke. 10-ročné talianské bondy sú okolo 0,5%, 30-ročné okolo 1,5%. Keď Draghi zachraňoval euro niekedy v 2012, tak tie bondy boli 10-ročné na nejakých 7,5-8%. Čiže financovanie je extrémne lacné. A pokiaľ by aj sa rozhodol skombinovať ten plán, obnoviť tie peniaze, ktoré majú prísť s nejakým rozumným navýšením dlhu, extrémne lacného, tak tú krajinu dokáže reálne silno nakopnúť.
Ja si myslím, že talianskí politici celkovo, oni by radi mali tú svoju krajinu opravenú, len naozaj ten politický kapitál, ktorý je na to potrebný, tak nikto nie je ochotný obetovať. Až teda naozaj teraz prišiel technokrat s výtlakom, ktorý má na to... Jedna vec je, že aká on je osobnosť, druhá vec je tá, aké sú okolnosti. Hej, že naozaj kombinácia krízy, všetkých tých peňazí, ktoré teraz natečú do Talianska a zároveň tej takej politickej situácie, ktorá tam teraz nastala, že naozaj na čele je technokrat s podporou skoro všetkých, že nevedia na seba, keby tí politickí oponenti hádzať špínu, že vy ste ho podporovali a my nie, že všetci sú v jednej lodi, že toto je naozaj taký set okolností, ktoré môžu Taliansko z toho proste vyťahnuť. Že to nie je len o tom, že keby Draghi prišiel 5 rokov dozadu, tak zrazu by bolo všetko krásne. To je o tom, že aj okolnosti mu veľmi prajú.
A je on teda tak nastavený akože veľmi reformne, že už nejaké signalizuje také zásadné reformy a bude mať akoby na to podporu?
Zatiaľ sa tvária, že áno. Ako keby múdrejší budeme, keď poriadne predstaví celý ten plán obnovy, pretože oni ho nakreslili, tá minulá vláda, ale Draghi ho zhodil zo stola, že tak toto teda nepôjde. Takže potom budeme trošku múdrejší, dá sa povedať, ale očakávajú sa od neho... Ak niekto chápe potrebu štrukturálnych reform v celej Európe, tak je to on, ktorý po nich volal celé roky. Hej, že on viedol ECBčku v čase, keď jednotlivé štáty v eurozóne neboli ochotné urobiť nič preto, aby sme sa v úvodzovkách všetci mali lepšie a všetko musela zachraňovať ECBčka. A Taliansko je ešte najvypuklejší príklad tohto. Hej. Takže minimálne Draghi chápe tú potrebu. Uvidíme, či na to bude mať teda aj výtlak, ale zatiaľ vyzerá, že nie je dôvod, že by ho nemal mať. Tak by som to asi povedal.
Bola tam aj reakcia finančných trhov. Ty si spomínal, Janči, že tie dlhopisy asi to porovnával ako keby s tou dlhovou krízou, že vlastne odkedy bolo zrejme, že teda Draghi bude tým premiérom, klesli napríklad výnosy na talianských dlhopisoch?
Ja, hlavne ten spread medzi talianskými a nemeckými, ako tradičné také meradlo toho tej rizikovej príražky za Taliansko, tak to myslím kleslo ešte ďalej. Akože už tak či tak ten spread bol strašne nízky, ale išiel ešte nižšie. Aj že trhy oceňujú Draghiho veľmi.
Čiže ja by som možno vysvetlil poslucháčom, ktorí nevedia, čo je spread, že je to vlastne rozdiel medzi tým úročením. Ešte by ma možno zaujímalo, že ako si to aj spomínal, že vlastne ten Matteo Salvini počítal s tým, že by mohol byť premiér, že by teda ako prípadné predčasné voľby vyhral. Čiže sú vám známe aj nejaké preferencie, ako to dnes vyzerá? Je to stále také veľmi polarizované naozaj medzi množstvo strán? Hej? Či je tam nejaký v súčasnosti, ako z tých tradičných politických strán, nejaký jasnejší favorit?
Z tradičných nie. Ako keby pozitívna správa pre Európu je, že odkedy teda položil vládu vtedy, tak Salvini masívne klesol odtedy. Že jemu aj veľkú odvahu vtedy dodali presne prieskumy, ktoré mu ukazovali enormný rast za ten prvý rok vlády, či koľko to bolo. Ale teda odtedy výrazne klesol. Trošku sa oživili tie tradičné aj ľavicové, aj pravicové strany. Ako tá demokratická strana, aj Berlusconiho, klasická Forza Italia, tak tá tiež jemne porastla, ale nejde o nejaké enormné nárasty. Takže povedal by som, že celkovo populisti sa trošku oslabili, ale stále majú veľkú moc. Auta a veľké preferencie zatiaľ.
Čiže aj to hnutie 5 hviezd sa drží, áno?
Áno, ale oni tiež sú možno akože tesne okolo polovice tej svojej pôvodnej podpory, mm-hmm. Ktorú mali pri voľbách. Že držia sa už v poslednom období, hej, že posledný rok napríklad, odkedy vlastne boli v tej vláde s tými ostatnými ľavicovými stranami, že už nevládli s Ligou, ale ako keby zakonzervovali sa na tej svojej výrazne vyklesanej podpore.
A teda vy ste aj spomínali, že ekonomicky to akože Taliansko nezerá dobre, však on to dlhodobo. Ako ja sa priznám, že už také tie čísla detailné momentálne nesledujem, alebo nesledujem v takej miere ako kedysi. Čiže ako aj predpokladám, že v dôsledku tej pandémie oni asi sú v recesii, hej, ale je to taká nejaká výrazne horšia recesia, ako je treba zbytok Európy. Však oni mali už ten rast taký anemický aj predtým, že u nich to oživenie nikdy nebolo nejaké výraznejšie, že vždy to bola taká, by som bola krivkajúca noha tej Európy, alebo proste to, čo tú Európu brzdilo. Že ten rast tam bol vždy taký vágný, aj taký slabúčky, ale že či teraz je to ešte nejako výraznejšie prehlbené, alebo nie je to nejaká výrazná výnimka voči iným možno krajinám porovnateľným, aj že treba, tak sú tie južné krajiny.
Myslím, že ten prepad HDP v Taliansku bol niekde okolo 9%, čo je akože jedna z najviac zasiahnutých krajín, že koronakrízou. Čiže áno, akože boli slabší v dlhodobom raste v tých dobrých rokoch a sú výrazne horší v tom poklese.
Čiže je to dosť potrebné asi, no.
Ale ako teraz, ako máme tú pandémiu, tak tie štatistiky sú také všelijaké, by som povedal, aj že máme aj veľké revidovania spätne, aj zároveň veľmi záleží na tom, že voči akej báze sa to porovnáva, aj že teraz podľa mňa, keď to bude rok na rok, akože ako keby už budeme mať celotročné obdobie v rámci pandémie, tak to budú zaujímavejšie čísla. Mm-hmm. Ale akože Taliansko áno, bolo výrazne zasiahnuté, ale povedal by som, že nie je to úplne diametrálne odlišné, že či niektorá krajina klesne 7 alebo 9, no áno, 2% zabolia, ale nie je to, že Taliansko je na tom dvakrát alebo trikrát tak horšie, hej. Že Taliani mali zlý štart, ale ďalej už ako keby až tak hrozne na tom neboli. Skôr som ako keby ani nevidím tú, nie že nevidím tú potrebu, ale že Talianom teraz je tak veľa peňazí z toho plánu obnovy aj kvôli tomu, že aj politicky ich treba podporiť, hej, že oni mali po tom začiatku pandémie veľmi taký pocit, že ich Európa nechala úplne na pospas korone samých. A keď nechceme nejaký Italexit, tak potrebujeme niečo takéto urobiť. A druhá vec je, že mnohé krajiny eurozóny si zase uvedomujú to, že zdravé Taliansko je benefit pre všetkých. Že tam je naozaj ako keby zamknutý brutálny ekonomický potenciál, ktorý by ďalej potiahol celú eurozónu a s ňou celú úniu. A aj preto tam teraz idú takéto prostriedky.
Však je to v podstate tretia, myslím, že najväčšia ekonomika, je pomerne ľudná tá krajina, neviem, že či po odchode Británie nie je druhá najľudnatejšia krajina, čo sa týka počtu obyvateľov v Európe, čiže určite ten význam je veľký. Ešte možno taká posledná otázka alebo dve. Čo vlastne Mario Draghi robil, odkedy skončil ako guvernér ECBčky? A že či takýto možno jeho úspech a záujem, by som bola takého okolia o neho ako o politika, v ňom nevytvára aj nejaké politické ambície, že by teda vstúpil do nejakej strany? O tomto sa niečo píše, hovorí?
Nehovorí sa o tom, alebo teda neregistroval som, že by sa hovorilo o tom, že mal vstúpiť do nejakej strany, ale hovorí sa o tom, že možno by mal prezidentské ambície, že prezident v Taliansku nie je tak silný ako naozaj akože v prezidentských politických systémoch, ale zároveň prezident je ten, ktorý teraz vyťahol Draghiho a dal mu mandát proste poskladať tú vládu. Tým, ako sa v Taliansku striedajú premiéry, že mali ich naozaj desiatky za posledné desiatky rokov, tak tá úloha to, že prezident ako keby dáva mandát aby poskladať vládu a aby neprišlo k predčasným voľbám, tak tá funkcia je relatívne dôležitá, by som povedal. o Draghim sa hovorí, že teda ak by mu tieto 2 roky, alebo koľko to len bude, hej, pri Taliansku, ak by mu to vyšlo, takže o tých prezidentských ambíciách by asi pouvažoval. Úprimne netuším, čo robil medzi ECBčkou a touto politickou kariérou svojou novou, ale to, ono to je tak vždy, že málo kto po takýchto mandátoch odíde, že rovno do iného jobu, hej, že väčšinou to je, že tak sa nejak hýbu v tom verejnom priestore, možno sú napísaní do nejakých dozorných rád, niekoľkých spoločností a tak podobne a tak ako keby na hrane toho verejného záujmu niekde balancujú, ale no, hej, nič také konkrétne, ako hovorí klasik. A ešte k tomu Draghimu by som povedal, že aj tomu vlastne pridáva ten nejaký politický kredit medzi tými ostatnými stranami, že majú pocit, že im neukradne voličov. Uh-huh. Že tým, teda ono to, aj keby on chcel vstúpiť do nejakej strany a potiahnuť ju potom, tak on to zatiaľ sa bude tváriť, že žiadne také, hej, maximálne budem nejaký nadstranický prezident, aby si tam nepokazil ten kredit s ostatnými. Hej. A Nataliana, on je mladý, lebo on má len nejakých 73 alebo tak nejak, ak si správne pamätám, takže on môže ešte premirovať až.
Aj 2/3 života má za sebou, že?
Tak Berlusconi by vedel rozprávať.
Dobre páni, ja myslím, že asi všetko, akože dozvedel som sa, čo ma zaujímalo, tak ja vám veľmi pekne ďakujem zasa za vaše cenné a zaujímavé insighty a teším sa teda do skorého počutia a videnia a opäť pri ďalšej mudrovačke. Majte sa pekne, do počutia, dovidenia.
Do počutia.
Do počutia.